Nouskaamme kuulemaan evankeliumia Johanneksen evankeliumin 18. luvusta, jakeet 36 ja 38. Jeesus sanoi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin, mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, Pilatus sanoi Jeesukselle. Sanoi, Jeesus vastasi, itse sinä sanoit, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt, sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Pilatus kysyi, mikä on totuus? EU:n hallitus on armollisesti määrännyt tämän messun aiheeksi pelastusvarmeus. Tai lähinnä kai tämän saarnan aiheeksi, pelastusvarmuus, joskus viime syksynä. Ja olen nyt sitten puoli vuotta lukenut siitä kaikenlaista, ja nyt sitten joudutte kuuntelemaan tuloksen. Nimittäin tämä on aika mielenkiintoinen, tämä sana varmuus siinä alussa. Varmuus on merkillinen käsite. Se voi kohdistua menneeseen, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Sillä on näinä päivinä tekemistä toisaalta hyvin pienien asioiden kanssa, niin kuin virukset. Toisaalta sillä on tekemistä koko meidän olemassaolomme kanssa. Sillä on tekemistä meidän olemassaolomme kanssa iankaikkisuudessa, eli siis pelastuksemme kanssa. Varmuuden tunteen perustaksi kelpaa vain totuus. Voit kuvitella ihmistä, joka menee lääkäriin huomenna ja sitten lääkäri kertoo, että ei sinulla mitään vikaa ole. Ja puolen vuoden päästä ihminen on kuollut syöpään. Ei ollut totuutta vastauksessa. No, onneksi suomalaiset lääkärit kyllä eivät petä asiakkaitaan. Uskon, että heistä jokainen vastaa totuudenmukaisesti. Me törmäämme tähän totuuskysymykseen nyt näinä päivinä. Ei vain Suomessa, vaan koko maailmassa, kun kuulemme jonkun väittävän esimerkiksi täällä Tampereella, että Tampereella nyt ei ainakaan ole koronavirukseen sairastuneita. No onko se totta? Voisiko Tampereella kuitenkin olla? Asiaa voisi tutkia kahdella tavalla. Toinen on semmoinen vanhempi tapa, jota sitten ei käytännössä kai koskaan voi toteuttaa. Voisi siis tutkia kaikki Tampereen asukkaat kuumemittarilla ja testata ja sitten saada tuloksen, että ei ollut yhtään sairastunutta. No sitten se toinen tapa, joka on sitten englantilaisen filosofian vastaus tähän kysymykseen, niin on tietysti tämä, että voisi väittää vaan, että ei ole, Tampereella ei ole virukseen koronaan sairastuneita, kunnes löytyy ensimmäinen potilas. Ja sen jälkeen vaan todetaan, että väite oli epätosi. Tämähän on se menetelmä, jota nyt sitten ilmeisesti Euroopassa pitkälle käytetään. Mutta pikkuhiljaa joka maassa tulee joku potilas, jonka jälkeen ei voi enää sanoa, että se ja se maa on vapaa koronasta. Nämä empiiriset tieteet, eli havaintoon perustuvat tieteet, yrittävät selvittää kokeellisesti totuutta, mutta ovat sitten vaikeuksissa, kun eri teorioiden pohjalta tullaan erilaisiin tuloksiin. Esimerkiksi psykologiassa, jos halutaan selvittää alkoholismi, niin 4 eri psykologista koulukuntaa selittää sen aivan eri tavalla. On 4 totuutta. Totuus ei kuitenkaan voi olla valinnainen, paitsi tietysti politiikassa, mutta puhutaan nyt tästä tieteen maailmasta. Se ei voi olla valinnainen tai se ei voi olla vaihtoehtoinen. Mutta ilmeisesti tieteessä totuus voi olla osatotuus. Joka tapauksessa tiedemies joutuu valitsemaan, minkä teorian lähtöolettamuksia ja tuloksia uskoo. No, ne opiskelijoista teistä, jotka olette jo käyneet tieteen filosofian kurssin, niin tämä oli sitten vain kertausta siihen. No, nyt jätetään filosofia ja tämä tällainen koronaviruskin vähän vähemmälle ja lähdetään Raamattuun. Äsken se Pontius Pilatus kysyi maailman ehkä kuuluisimman latinalaisen kysymyksen, quid est veritas. Tekin olette kuulleet Veritas-foorumista siellä yliopistopuolella. Siellä on siis hienoja iltoja. Mäkin olen ollut tuolla kuuntelemassa. Siellä on ollut loistavia väittelyitä totuudesta. Ja toivottavasti niitä jatkuu. Suomeksi siis, että mikä on totuus, koska se veritas on suomeksi totuus. No, tämä Pilatuksen kysymys on tärkeimpiä ihmisen elämässä olevia kysymyksiä. Sillä siinä kysymyksessä ja sen vastauksessa on kaikki pelissä. Siinä on koko sen ihmisen maailman katsomus ja maailman kuva pelissä siinä, että miten siihen vastaa, mikä on totuus. Kun Pilatus kysyy tämän, niin hän ei huomaa yhtä asiaa. Hän ei huomaa, että hänen edessään seisoo totuus piikkikruunu päässä. Jeesus on juuri kuulusteluissa sanonut olevansa totuus. Hän oli kuulustelussa sanonut olevansa kuningas, joka on tullut todistamaan totuuden puolesta, ja että ne, jotka ovat totuudesta, kuulevat hänen äänensä. Nyt Pilatus ilmeisesti ei halunnut kuulla tai voinut kuulla, koska hän sitten tuomitsi Jeesuksen. Maallistunut ihminen, jos tullaan nykyaikaan, maallistunut ihminen ei halua kuunnella Jeesuksen ääntä sen paremmin. Ellei Jumala pysäytä häntä elämän kohtaloilla. Sveitsin kuuluisin teologi oli, nyt ei puhuta enää mitään filosofista, vaan teologi, Karl Barth, sanoikin, että ihminen pysähtyy Jumalan eteen vasta sitten, jos Jumala heittää ison kiven sen päälle. Ja tarkoittaa, että jos ihminen saa vaikka syöpädiagnoosin tai koronavirusdiagnoosin tai jonkun muun vakavan sairauden, tai jos ihmiselle tapahtuu joku onnettomuus, niin silloin ihminen vasta pysähtyy kysymään Jumalaa, kuuntelemaan Jeesuksen ääntä. No, tämä oli Karl Barthin ajatus. Mutta mä en tiedä, että mitä sinä siitä ajattelet, että onko elämässäsi ollut tällaisia tilanteita, jossa Jumala on pysäyttänyt heittämällä lainausmerkeissä kiven päälle. Varmasti jollakin on ollut ja se kivi tietysti voi olla isompi ja pienempi. Syntilangeinen ihmisen kohdalla on tilanne sellainen, että hän on koko ajan pakomatkalla Jumalan luota poispäin. Ja tämä pakomatka, se on, niin kuin muistatte, niin Aatam ja Eevahan lymyisivät siellä paratiisissa. Koittivat mennä piiloon, kun Jumala kutsui, että Adam, missä olet? Ja nyt se pakomatka jatkuu nykyajassa, meidän sukupolvemme kohdalla, justiin sillä tavalla, että ihminen on luonnostaan, eli uskosta osaton ihminen luonnostaan ei halua olla missään tekemisissä elävän Jumalan kanssa. Koska hän pelkää, että hän menettää, että Jumala rupeaa nyt määräämään hänen elämäänsä. Ja hän pelkää, että hän menettää kaiken ilon elämästään. No, te tunnette opiskelukavereita ja työkavereita, ne, jotka on työssä, että kuinka paljon on ihmisiä, joilla on ennakkoluuloja uskoa kohtaan juuri siinä, että elämähän muuttuisi ihan surkeaksi. Ihminen pakenee eikä kuuntele Jeesuksen sanoja ja Raamattu pölyyntyy kirjahyllyssä. No sitten jos mennään uskovaisen ihmisen näkökulmaan ja elämään, niin hän tietää olevansa korkeammassa kädessä. Linnakin tiesi sen, kun kirjoitti kirjansa. Oli sitten kysymys koronaviruksesta tai pelastumisesta iankaikkiseen elämään. Uskova tuntee Jumalan sanan lupaukset ja kuulee niissä Jeesuksen äänen. Se on aika lähellä se tilanne, mitä Pilatuksella oli Jeesuksen edessä. Se on aika lähellä silloin, kun meillä on niin kuin Raamattu kädessä. Jumalan kirje, niin kuin sanotaan, on tämä meille. Otammeko me sen vastaan? Siitä on monen ihmisen kohdalla kysymys. Uskovaisellakin ihmisellä voi olla kuitenkin epävarma olo oman pelastumisen suhteen, vaikka kuinka on lukenut Raamattua. Sellainen ajatus kulkee silloin, että ihminen ajattelee, että ehkä armo annetaan. Tällainen ajattelu pitää tietysti ihmisen nöyränä. Ja nöyryys on hyvä. Se on ylpeyden vastakohta. Monelle riittää tällainen odottava usko ihan koko elämän ajan. Siihen kuitenkin liittyy sitten toivo pelastumisesta. Mutta siinä ei ole varmuutta pelastumisesta kovinkaan paljon. Vastakohtana on sitten evankelinen omistava usko, jonka Fredrik Gabriel Hedberg löysi omassa kamppailussaan pelastuskysymyksessä 1800-luvun puolessa välissä suurin piirtein. Hedbergin löytö oli se, että tärkeää ei ole saada armon värähdyksiä tai pelastumiskokemuksia, tunnekokemuksia. Tärkeää on vain se, mitä Jumala selvästi sanassa lupaa. Ja Ja sen jälkeen Heidelberg ja evankelisen liikkeen sisällä koko ajan on puhuttu sitten kasteen armosta ja kasteesta, koska siihen liittyy niin valtavan paljon lupauksia Raamatussa. Kasteessa Jumala ottaa lapsen tai aikuisen, riippuen iästä, omakseen. Antaa pyhän hengen, lahjoittaa Jeesuksen ristillä hankkimaan syntien anteeksi antamuksen, eli lahja vanhurskauden kastetulle ihmiselle. Kastepäivä on uudesti syntymisen päivä. Muistaakohan meistä kukaan muuta kuin oman syntymäpäivänsä? Muistaakohan kovinkaan moni omaa kastepäiväänsä? No se kuitenkin on uudesti syntymisen päivä. Silloin syntilankemuksen alainen vauva useammassa tapauksessa, joka on ollut kadotukseen matkalla, on otettu Jumalan omaksi matkalle kohti pelastusta. Sen takia, kun teidänkin ikäluokassa tulee oma lapsi, joskus syntyy, niin kaikkein suurinta rakkautta, mitä voitte hänelle osoittaa, on hankkia hänelle kastepäivä. No kasteen jälkeen sitten pitkin elämää, lapsen elämää tai aikuisen elämässä elämää, Pyhä Henki haluaa synnyttää sitten tietoisen uskon. Sillä tavalla tietoisen uskon, että ihminen on, sen identiteetti on uskovaisen kristityn identiteetti. Käytännössä se merkitsee sitten se uskon elämän eläminen nimenomaan synnin tunnon ja armon tunnon syvenemistä. Ja se nimenomaan sitten toteutuu, kun ihminen lukee Raamattua, Jumalan sanaa, lukee Jeesuksen sanoja ja koko Raamatun sanoja. Sillä tavalla silloin hänellä toteutui se, mitä Jeesus sanoi Pilatukselle. Toinen pääasia siinä sitten on Herran pyhällä ehtoollisella käyminen. Silloin Herra pystyy aivan henkilökohtaisesti, yksilöllisesti antamaan itsensä meille. No siitä tietysti seuraa sitten aika paljon asioita ja yksi mistä usein jotakin varmasti olemme jo paljon miettineet on Kristuksen seuraaminen. Kristuksen seuraaminenhan on siellä sanottu siellä evankeliumeissa, että se on kaidan tien kulkemista. Se on Kristuksen sanojen noudattamista. Jeesus sanoikin, että jos te rakastatte minua, niin te tottelette minua. Pidätte minun sanani. Ja tällä tiellä, tällä kaidalla tiellä sitten löytyy se elämän tarkoitus, mielekkyys olla olemassa. Valtava iso alue uskon elämää. Sitten jos mennään seuraavaan isoon alueeseen, Kristuksen kanssa uskova ei enää koskaan ole yksi. Ei tässä maallisessa elämässä, eikä kuoleman jälkeen. Pelastusvarmuus vahvistuu pikkuhiljaa. Pelastusvarmuus ei ole siis sellainen kerta tuleminen tuohon, nimittäin vaikka Hedberg sanoikin, että kun me vaan luotetaan Jumalan sanaa, niin siinä on se perustelu meidän pelastusvarmuudellemme, niin silti meidän uskon elämässämme niin voi mennä paljonkin aikoja, että me voimme niin kuin omistaa ne lupaukset. Ja kun tämä omistaminen sitten tapahtuu, niin sitä myöten tulee pelastusvarmuus. Mutta pelastusvarmuus ei koskaan ole sitä sellainen, että ihminen voisi ylpeillä siitä. Se oli justiin se syntiasioiden takalauta, tämä ylpeily äsken tuolla aloituksessa. Vaan kun pelastusvarmuus vahvistuu, niin se on juuri sitä, että minäkin surkea Kristuksen seuraaja saan armosta Kristuksen tähden kerran pelastua. Uskoon tulo on varmasti ollut monta kertaa tässä yhteydessä myös semmoinen iso alue, mitä olette pohtineet. Uskoon tulo ehkä monien maallisesti elettyjen vuosien jälkeenkin on vain paluuta kasteen armoon. Jos muistatte tuhlaajapoikaa, ei häntä kastettu, kun hän tuli kotiin. Hän oli koko ajan maailmallakin isän lapsi. Hän vain palasi kotiin isän luokse. Ja sitähän se uskoon tulo tarkoittaa. Ja uskon tulokin tapahtuu, kasteen armoon palaaminenkin tapahtuu vain Jumalan armosta. Johannes 6:29. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Siis Jumalan teko, ei meidän oma teko, että me uskotaan. Johannes 6:44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Voiko sitä enää selvemmin sanoa, että meidänkin uskomme on Jumalan tekemä, Pyhän Hengen tekemä usko. Toisin sanoen, mekin, jotka olemme nyt tulleet tähän messuun kaverin kanssa tai yksin, olemme täällä siksi, että isä on vetänyt meidät tuosta ovesta sisään paikalle. Ehkä ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin. Toivottavasti täällä on joku ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt sitten isä, taivaan isä, haluaa vetää jokaisen meistä uskomaan Jeesukseen, Kristukseen, tekemään maailman ihanimman ja suurimman vaihtokaupan. Hän, Kristus, haluaa ottaa syntisi ja kaikki lankeemuksesi ylpeyteen saakka pois ja antaa tilalle sellaisen rauhan, jota tämä maailma ei voi antaa. Ja siinä rauhassa on mukana anteeksiantamus ja pelastusvarmuus. Kohta kun kävelet alttarille, saat polvistua, tunnustaa hiljaa kaikki syntisi ja huolesi Herralle. Saat ottaa vastaan hänen ruumiinsa ja verensä. Saat ottaa vastaan anteeksi antamuksen ja uuden alun hänen seuraajanaan. Taas tänäkin iltana. Sinulle sanotaan, sinun tähtäsi annettu ja vuodatettu Golgatalla kaikki valmiiksi. Olet matkalla kohti iankaikkista pelastusta. Ja vielä vakuudeksi lopuksi Jeesuksen omat sanat, Johannes 6:54. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Aamen.